Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ընդդիմությունը հրաժարվում է հուշագիր ստորագրել իշխանությունների հետ արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ, պնդում են վարչապետի հրաժարական առանց նախապայմանների։ Գերիների վերադարձի վերաբերյալ խորհրդարանում երեք վարչապետի հնչեցրած աղմկահարույց հայտարարությունը ընդդիմախոսները ոչ միայն խստորեն դատապարտում, այլև սուտ են որակում։ Պատերազմի հետևանքով անդամահատված զինծառայողներին կառավարությունը խոստանում է ապահովել առավել ֆունկցիոնալ պրոթեզներով։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենն անցել է գործի երթմնակալությունից անմիջապես հետո, չեղարկելով Դոնալդ Թրամփի մի շարք վիճահարույց որոշումներ։ Տևական լարվածությունից, միմյանց հասցեին կոշտ քննադատությունից, սպառնալիքներից հետո Անկարան ու Բրյուսելը խոսում են երկկողմ հարաբերությունների ջերմացման անհրաժեշտությունից։ Այսօր թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը պաշտոնավարման առաջին իսկ ժամերին մի շարք հրամանագրեր է ստորագրել, չեղարկելով իր նախորդի առավել վիճահարույց որոշումներից մի քանիսը։ Սպիտակ Տան ղեկավարը մասնավորաբար դադարեցրել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու վերաբերյալ Թրամփի որոշումն, ինչպես նաև չեղարկել է մահմեդական մի շարք պետությունների քաղաքացիների Միացյալ Նահանգներ մուտքի արգելքը։ Պաշտոնական Մոսկվայի տվյալներով մինչ օրս անհետ կորածների հարցով Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական Ռուսաստանցի զինվորականներին է դիմել ավելի քան 2000 մարդ, այդ մասին այսօր տեղեկացրել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ այս նպատակով Ստեփանակերտում քաղաքացիների ընդունելության հատուկ կետ է ստեղծվել, անհետ կորած անձանց տվյալները հավաքագրվում են խաղապահների կողմից, փոխանցվելով որոնողական խմբերին, նշված է գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ նախորդին կայացել է Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարների հեռախոսազրույցը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով Արշակ Հարությունյանը և Սերգեյ Շոյգուն քննարկել են մեջբերում պաշտպանության բնագավառում երկկողմ համագործակցության ընթացիկ հարցերը, Լեռնային Ղարաբաղում օպերատիվ իրավիճակին, գերիների և պատանների վերադարձին, ինչպես նաև անհայտ կորածների որոնողական աշխատանքներին առնչվող մի շարք խնդիրներ։ Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն այսօր ազատվել է Արցախի թեմի առաջնորդի պաշտոնից, նշանակվելով հատուկ հանձնարարություններով հայրապետական նվիրակ, հաղորդում է Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Արցախի թեմի առաջնորդ է նշանակվել Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը, նա մինչ օրս զբաղեցնում էր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդի պաշտոնը։ Ադրբեջանը և Թուրքմենստանը պայմանավորվել են համատեղ նավթ արդյունահանել Կասպի ծովի վիճելի հատվածում գտնվող Դոստլուխ նախկին Քյափաս հանքավայրից։ Ձեռք բերված պայմանավորվածությունների արդիվ այսօր հեռուստակամուրջ են անցկացրել Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի նախագահների։ 90-ականներից ի վեր երկու երկրների ծովային սահմանների միացման կետում գտնվող հանքավայրի նկատմամբ հավակնություններ ունեին թե Բաքուն և թե Աշխաբադը։ Մասնագետների գնահատմամբ հանքավայրում առկա նավթային պաշարները տատանվում են 60-ից 70 միլիոն տոննայի միջակայքում։ Հաջորդ շաբաթ մեկնարկելու է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի տարածաշրջանային այցը Հարավային Կովկասի երեք պետություններ և Ռուսաստան, այս մասին հաղորդում է իրանական Մեհեր Նյուզ լրատվական գործակալությունը։ Նախատեսում եմ այցելել այն երկրներ, որոնք կարող են աշխատել Լեռնային Ղարաբաղում առկա ճգնաժամի հանգուցալուցման ուղղությամբ, հայտարարել է Զարիֆը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն ավելի քան 7 տարի տևած քննությունից հետո այսօր հրապարակել է Ռուսաստանի դեմ Վրաստանի կողմից ներկայացված հայցով դատավճիռը, դրա համաձայն Ռուսաստանը պատասխանատվություն է կրում 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմի ընթացքում վրաց ռազմագերիների խոշտանգումների, քաղաքացիական անձանց անվտանգության և ազատության իրավունքի ոտնահարման, ինչպես նաև Վրաստանի քաղաքացիների պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած սպանությունների հետաքննություններից հրաժարվելու համար։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ խորհրդարանական ճեպազրույցների գլխավոր թեման արտահերտ ընտրություններն են։ Դրա շուրջ անցած շաբաթներին վարչապետ Փաշինյանն ապարդյուն բանակցություններ էր վարում քաղաքական ուժերի հետ, այդուհանդերձ իշխանությունները չեն հրաժարվում արտահերթի գաղափարից, ընդդիմությունն իր հերթի մտադիր չէ զիջումների գնալ, պնդելով վարչապետի առանց նախապայմանների հրաժարական։ Այսօրվա քննարկումներին Նարան Ալբանդյանն է հետևել։
Ընդդիմադիրները հրաժարվում են հուշագիր ստորագրել
ամրագրել իշխանությունների հետ արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ նման առաջարկ երեք ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանին արել էր փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն ասում է, իրենց պահանջը Փաշինյանի հրաժարականն է առանց նախապայմանների։
Մենք մեր կարծիքը նաև 17-ի շրջանակներում չենք փոխել, որ առանց նախապայմանների պետք է լինի այդ հրաժարականը, պարլամենտը պետք է շանս ունենա ընտրի նոր վարչապետ, որը կկայունացնի որոշ ժամանակ իրավիճակը, միջև 1 տարի, և դա մեր օրակարգային 17-ի հետ կապված հարցերն է, և այդ պարագայում արդեն մենք կգնանք ընտրությունների։ Գնալ այս վիճակում նոր ընտրությունների հիմա 1-2 ամիս հետո, դա հղի է լրջագույն վտանգներով։
Գործող ազգային ժողովի արձակման և արտահերտ ընտրությունների միայն մեկ տարբերակ կա, եթե վարչապետ Փաշինյանը հրաժարական տա և խորհրդարան երկու անգամ չընտրի վարչապետ։ Իշխանությունների առաջարկած հուշագրի բովանդակությունը հենց դա է, որ ընդդիմադիրները պարտավորվեն այդ պարագայում թեկնածուչ առաջադրել։ Խորհրդարանական երկու ընդդիմադիր խմբակցություններն էլ, սակայն, վարչապետի իրենց թեկնածուներն ունեն և այդ փուլում ոչ թե արտահերտ ընտրությունների, այլ անցումային կառավարության անհրաժեշտություն են տեսնում։ Հայրենիքի փրկության շարժմանը միացած ԲՀԿ-ի վարչապետի թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանն է, իսկ խորհրդարանական մյուս ընդդիմադիր ուժի Լուսավոր Հայաստանի թեկնածուն խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն է։
Այն, որ մենք բանավոր ասում ենք, որ մենք պատրաստ ենք ընտրություններին և դրա ճանապարհը հրաժարականն է, դա չի նշանակում, որ մենք չենք առաջադրելու թեկնածուն, և նաև հրապարակային ասենք, որ առաջադրելու ենք։
Էդմոն Մարուկյանը նկատում է, անկախ նրանից ընդդիմադիրները կառաջադրեն վարչապետի թեկնածու թե ոչ, իշխանությունները այս պահին էլ ունեն բավարար ձայներ խորհրդարանում նոր վարչապետի ընտրություն թույլ չտալու և արտահերտ ընտրությունների գնալու համար։ Ընդդիմադիր գործիչը հետևություն է անում, որ միգուցե իշխանական գործընկերները այս հարցում միասնական դիրքորոշում չունեն։
Մենք Բարգավաճ Հայաստանի հետ թող կազմենք 45 հոգի մարդ։ Գումարենք 5 հոգի էլ դուրս եկած պատգամավորները 50, 132-ից եկեք հանենք 50, քանի հոգի մնաց տակը, 82, հիմա հարց, կարող է 50-ը մեծ 82-ից, ըստ իշխանության, եթե իրանք վստահ չեն իրանց 82-ի վրա, որ նա որ ես առաջադրվեմ ինձ ընտրեն, ուրեմն դա ուրիշ քննարկման հարց է, եկեք դա քննարկենք։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյանը հստակեցնում է, այնինչ առաջարկում են դիմությունը արտահերտ ընտրություններ չեն, այլ ուղղակի վարչապետի հրաժարական, ինչն ամբողջությամբ այլ օրակարգ է։
Հայաստանի Հանրապետությունում արդա խորհրդարանական ընդդիմությունը նույնպես ներկայացնում է մեր ժողովրդի որոշակի հատվածի, այո, փոքրամասնությանը, բայց որոշակի հատվածի, և մենք կարևոր ենք համարում, որպեսզի խորհրդարանական ընդդիմությունը նույնպես ընդունի, որ արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները առկա իրավիճակի լուծման մեխանիզմ են։ Այո, մենք կարող ենք մեր խմբակցության ձայների կամ կոնկրետ դեպքում դրանց բացակայության նոր վարչապետ չընտրելով հասցնել պրոցեսը նրան, որ առկա լինեն արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ, բայց մենք համարում ենք, որ դա իրապես կլուծի խնդիրը և հարցը կփակի, երբ որ դրա շուրջ նաև կունենանք կոնսենսուս մեր խորհրդարանական և նաև արտախորհրդարանական գործընկերների
հետ։ Վարչապետ Փաշինյանը արտահերտ ընտրությունների հարցով տարեվերջին փակ հանդիպումներ էր ունեցել խորհրդարանական ընդդիմության ղեկավարների հետ։ Տապալված հանդիպումներից հետո նույն օրակարգով հանդիպումներ Փաշինյանը նախաձեռնել էր նաև արտախորհրդարանական ընդդիմության հետ։ Երեք կառավարություն ազգային ժողով հարցու պատասխանին վարչապետ այդպես էլ չհստակեցրեց. իշխանությունների օրակարգում արտահերտը շարունակում է մնալ, և եթե այո, երբ է դա տեղի ունենալու։ Նայրան Ալվանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երեք խորհրդարանում վարչապետին չեցրած աղմկահարույց հայտարարությունը, թե երբեք այնքան գերի չի վերադարձվել, որքան նոյեմբերից հետո, ընդդիմախոսները ոչ միայն խստոր են դատապարտում, այլ սուտ են որակում։ Թեև Փաշինյանի թիմակիցները ջանք չեն խնայում պարզաբանելու, արդարացնելու իրենց առաջնորդի ասացներն, այդուհանդերձ տվյալները հակառակն են փաստում։ Ընդ որում, առաջին պատերազմից հետո հայ գերիներին վերադարձրած իշխանությունները Բաքվի և Մոսկվայի հետ համապատասխան փաստաթուղթ չէին ստորագրել և չէին շտապել գերիներին տուն վերադարձնելու օրից առաջ Բաքվին հանձնել անգամ մարդասպանության համար դատապարտված ադրբեջանցիների։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Վարչապետի հայտարարությունը այս պարագայում ես կարծում եմ հերթական մանիպուլյացիա էր, ուղղակի մանիպուլյացիա, որը անթույլատրելի է գերիների հարցում, էլի պիտի ասեմ, որ որևէ մեկի, որևէ կողմի մանիպուլյացիան անթույլատրելի է եւ անբարոյական է։
Եվ ընդհանրապես բարոյական չէ գերիների մասին խոսել քանակով, տոկոսով։ Մեկ քաղաքացի էլ գերեվարված լիներ, նրա հարցը պետք է լուծվեր ճանասիրաբար, ասում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը, անդրադառնալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պնդմանը, որ հնչել է 3 խորհրդարանական ամբյոնից։
Հայաստանի Հանրապետությունից միշտ գերիներ են եղել Ադրբեջանում։ Այդ ողջ ընթացքում երբեք ավելի մեծ թվով գերիներ Հայաստանի Հանրապետություն չեն վերադարձվել, քան վերադարձվել են նոյեմբերի 9-ից հետո։
Փաստացի գործողությունները ավելի քիչ են, քան աջակցությունը այս հարցի լուծմանը շատ ավելի քիչ է, քան իրականում շահարկումները երկու կողմից էլ։ Երկու կողմերն էլ չափերը սկսում են անցնել, որովհետև գերիների հարցը այնքան նուրբ հարց է, եւ այստեղ պետք է այնքան նրբազգաց լինել, այնքան զգուշավոր լինել, որպեսզի փաստացի, հա, ասում յաթաղանի տակ գտնվող այսօր մեր հայրենակիցների գլխից մի մաս գոնե չպակասի։
Երբեք այնքան գերի չի վերադարձվել, որքան նոյեմբերից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանի այս պնդումը սխալ է, գրում է Մեդիա.am կայքը։ Դեռևս ամրաններ Մեդիա.am-ի հեղինակը ուսումնասիրություն կատարել, հիմնվելով նաև Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հաղորդագրությունների բազաների վրա։ 1995-97 թվերին հայրենադարձվել է 61 անց հայկական կողմերից, իսկ Եռակողմ հայտարարությունից հետո առայժմ Հայաստանը վերադարձել 54 հոգի, այնինչ հայկական կողմը տվյալներ ունի շուրջ 200 գերեվարվածների վերաբերյալ։ Իմ քայլական պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը այսօր լրագրողների խնդրանքով փորձել է բացատրել, թե ինչ նկատի ուներ վարչապետը։
Փորձում են համեմել այլ երանգներով եւ ներկայացնել, այո, չենք ունեցել նման քանակությամբ գերիներ, եւ դրամաբանորեն է, որ այստեղ խոսքը գնում էր ոչ թե ծավալների մասին, այլ գործընթացի շարունակականության մասին։
Վարչապետի հայտարարությունն իրականության հետ կապ չունի եւ ունի երևի քաղաքական նպատակ, ասում է եվրոպական դատարանում մի խումբ հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը։
Ծաղրի տար եմ տեսնում Հայաստանը 2016 թվականի պատերազմի ընթացքում գերիներ չի տվել, ուստի գերիների փոխանակման խնդիր չի եղել, եւ Հայաստանը երբևիցե միջնորդ երկրի ներգրավմամբ չի ներգրավել բանակցությունների, որտեղ ստորացուցիչ պայմաններով պայմանագիր ստորագրի։ Իհարկե մենք ունեցել ենք սահմանային միջադեպեր, բայց դրանք գերության ինստիտուտի հետ գործ չունեն, որովհետև գերեվարումը դա կոնֆլիկտի հետևանք է։
Արցախի առաջին պատերազմից հետո քանի հոգի է գերեվարվել եւ քանիսն են Հայաստան վերադարձվել, ամբողջական տվյալներ չկան, քանի որ այդ տարիներին պետական համակարգված աշխատանք չի կատարվել, հարյուրավոր ռազմագերիներ փոխանակվել են կոնկրետ ռազմական գործողությունից անմիջապես հետո հենց հրամանատարական կազմի միջոցով։
90-ական թվականներին թե Ադրբեջանը եւ թե Հայաստանը քանդված պետություններ են եղել, այստեղ ինստիտուտներ չեն գործել եւ կարող էր մեծ լիներ դաշտային հրամանատարի դերը։
Գերիների, պատանդների ու անհայտ կորածների հանձնաժողով Հայաստանում սկսել է գործել 2001 թվականից։ Ի պաշտոնե այն ղեկավարում էր պաշտպանության նախարարը, իսկ աշխատանքային խումբը 12 տարի գլխավորել է Արմեն Կապրիելյանը։ Մեր առաջին գործը տվյալների հավաքագրումն ու կենտրոնացումն էր, ասում է նա։
Մոտ 2 տարի անց ունեցանք մենք ամբողջական ցուցակ եւ ընդհանուր առմամբ ասեմ ձեզ, որ Հայաստանից եւ Արցախից անհայտ կորածների թիվը մոտ 1000-ն էր։
Ըստ Կապրիելյանի, այդ 1000 հոգուց միայն 100-ի վերաբերյալ ունեին տեղեկություններ, որ հնարավոր է գերեվարված են։
2006-ից 2018 թվականը 4 տասնյակից ավել գերիներ ենք վերադարձրել։
Գերիների վերադարձի հարցն ամրագրված է նոյեմբերի Եռակողմ հայտարարությամբ։ Գերիների փոխանակման բոլորը բոլորի դիմաց քաղաքական պայմանավորվածության մասին հայտարարվեց դեկտեմբերի սկզբին։ Հունվարի վերջին դեռևս անորոշ է մնում Ադրբեջանում գտնվող շուրջ 200 հայ գերիների ճակատագիրը։ Նրանց զգալի մասին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն այցելել էլ չի կարողանում, Բաքուն թույլ չի տալիս։ Վարչապետի երեկվա հայտարարությունը իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը համարում է հուսահատեցնող, փնտրել նվաճումներ այնտեղ, որտեղ միայն ողբերգություն է, արտասուք ու տառապանք, Facebook-ում գրել են նա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ողջապահական գերատեսչության տվյալներով մինչ օրս դատաբժշկական փորձակնությանը ենթարկվել 3450 զինվորի դի։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը երեք հայտարարել է, որ 44 օրյա պատերազմի զոհերի ընդհանուր թիվը չգերազանցի 4000-ը։ Պատերազմից 2.5 ամիս անց այդուհանդերձ ճշգրիտ թվեր չկան։ Մարինե Խաչատրյանն ամփոփում։
Պատերազմի սկզբից ի վեր ընդհանուր առմամբ 3450 մարմին է բերվել դատաբժշկական կենտրոն։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց առողջապահության նորանշանակ նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, ասաց օրական 30 մարմնի նույնականացման փորձակնություն է իրականացվում։
Տեմպո օրեկան բավական արագացել է եւ հույս ունենք պիտի հնարավորինս արագ տեմպերով
արագացնի։ Երեք ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը հայտնեց, որ հունվարի 20-ի դրությամբ ռազմիդաշտից դուրս բերված 3439 մարմնից 766-ը դեռ նույնականացված չեն եւ գտնվում են ԴՆԹ փորձակնության փուլում։ ՎՀԿ-ական падգամավորի հարցին, թե պատերազմի ավարտից 2.5 ամիս անց էլ դեռ տարբեր թվեր են հնչում, ի վերջո քանի զոհ, քանի վիրավոր կա, Ավինյանն արձագանքեց.
Ուղղակի ուզում եմ շեշտել, որ կարգը մոտավորապես հասկանալի որ լինի, 4000-ը չի անցնել զոհերի թիվը, և պաշտպանության նախարարությունը արդեն վերջնական ցուցակների ճշգրտումով, անհետ կորածների հետ կապված նույնականացումներով, գերիների նույնականացումներով վերջնական զեկույցով իր կներկայացնի։
Ադրբեջանը, որը պատերազմի ողջ ընթացքում չէր հրապարակում իր զոհերի անունները, ռազմական գործողությունների ավարտից մեկ ամիս անց հայտնեց, որ 2783 զոհ է տվել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից այսօր հետաքրքրվեցինք, թե երբ են պատրաստվում հրապարակել Տիգրան Ավինյանի հիշատակած զեկույցը և հայտնել զոհերի հստակ թիվը, հորդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով 1898 զինծառայողի անուն ազգանուն է տեղ գտել զոհերի ցուցակներում, ստացվում է ավելի քան 1500 զոհի անուն դեռ չի հրապարակվել։ Մարտական գործողությունների վայրերում այսօր վերսկսվել են որոնողափրկարարական աշխատանքները։ Ադրբեջանական կողմը 3 չէր թույլատրել աշխատանքներ իրականացնել։
Հունվարի 20-ին որոնողական աշխատանքները դադարեցվել էր ադրբեջանական կողմի պատճառով, ադրբեջանցիները նշում էին արյունոտ կամ սև հունվար սկոտ օրը, և այսօր վերսկսվել է այդ աշխատանքները, այսօր որոնողական փրկարարական 4-ում աշխատանք ները իրականացնում Հադրութի շրջանի դրախտիկի տարածքում, Հադրութի մերձակայքում, այդ ուղությամբ և Ջրականի շրջանում, Ջաբրայելի շրջանում։
Նոյեմբերի 13-ից ի վեր հայտնաբերվել է 1247 և քաղաքացիական անձանց և զինվորականների աճյուն։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության խոսնակ Հունան Թադևոսյանի փոխանցմամբ այժմ արդեն որոնողափրկարարական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերված աճյունները հիմնականում անճանաչելի են։
Եվ աշխատանքները սկսվեց նոյեմբերից, մինչև հոկտեմբերի վերջ մարմինները ճանաչելի էին բնականաբար, բայց այս պահին արդեն ցավոք սրտի ոչ միայն ԴՆԹ թեստի միջոցով է հայտնաբերվում նրա ինքնությունը, այսինքն բավականին ժամանակ է անցել, դիակները արդեն դարձել են անճանաչելի։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից էլ հայտնում են Ստեփանակերտի անհայտ կորածների որոնողական աշխատանքներով զբաղվող կենտրոն մինչ այժմ 2320 քաղաքացի է դիմել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ 1 տարի առաջ այս օրերին սեփական բնակարանում հայտնաբերվեց ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գյորգի Կուտոյանի դին հրազենային վնասվածքով, սպանություն թե ինքնասպանություն։ Միջադեպի հենց հաջորդ օրը գլխավոր դատախազությունից հայտարարեցին, թե բավականաչափ տվյալներ ունեն, որոնք փաստում են, որ Կուտոյանն ինքնասպան է եղել։ Ինչ պարզվեց 1 տարի անց, որն է հնչող գլխավոր հարցի պատասխանը՝ ինչու ինքնասպան եղավ 38-ամյա նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան։
Սերս Սարգսյանի կառավարման վերջի 2 տարիներին ազգային անվտանգության ծառայությունը գլխավորած եւ անցած տարվա հունվարին իրիսկ բնակարանում ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպանություն գործած Գյորգի Կուտոյանի գործի նախաքննությունը շարունակվում է, բայց հաստատապես հիմնավորվել է, որ ԱԱՑ նախկին տնօրենը ինքնասպանություն է գործել։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին հայտնեց քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Մելիքյանը։ Մելիքյանը, ով միաժամանակ Կուտոյանի առեղծվածային մահվան գործը քննող կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության պետն է, այսօր նաև տեղեկացրեց, թեև քրեական գործը հարուցվել է ինքնասպանության հասցնելու փաստով, սակայն ավելի քան 1 տարվա քննչական գործողություններից հետո էլ իրենց հայտնի չէ, թե ով եւ ինչու է 38-ամյա Կուտոյանին հասցրել ինքնասպանության։
Կասկածներ մեղադրյալներ չունենք, նախաքննությունը շարունակվում է, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն էլ փորձարկումները ամբողջությամբ կատարվել են, քննչական գործողությունները մեծ ծավալով կատարվել են։ Դեկրական գործի հարուցման պահին, գիտեք, հարուցվել է ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, քանի որ այլ հիմքեր, այլ հոդվածով հարուցելու որակման համար չեն եղել։
Շատ լավ, բայց արդեն 1 տարի է քննում եք, կասկած չկա ով է հասցրել ի վերջո ինքնասպանության, ինչ հանգամանքներում։ Ի վերջո այդ անձը եղել է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար, կարևորագույն մի պաշտոն, եւ հա իր բնակարանում ինքնասպանություն է գործում։ Դուք պնդում եք, որ ինչ որ մեկը հասցրել է ինքնասպանության, քննում եք այդ գործը, 1 տարի անցնում է եւ
չենք պնդում, որ հասցրել են ինքնասպանության, պնդում ենք, որ քրեական գործը հարուցվել է ինքնասպանության հասցնելու առավելույթ փաստով, դեպքի արդիվ, որովհետեւ այդ պահին այլ հոդվածով չէին կարող առարևույթ որակել հարուցել, նախաքննությունը շարունակվում է, այս պահին ինքնասպանության հասցնողներ չունենք, իսկ գործի հետ կապված տվյալների խնդրեմ, եթե հարազատները կդիմեն, որ տվյալներ հրապարակենք, մեծ սիրով
կհրապարակենք։ Որ հանգամանքների հայտ եկել են այս 1 տարվա ընթացքում։
Նոր ինչ նկատի ունեք, ինչն ենք հայտարարել եւ ինչն է փոխվել։
Քանի որ շարունակում եք քննել եւ կասկածյալ ոչ մեղադրյալ չկան, բայց այնուամենայնիվ
հաստատապես հիմնավորվել է, որ ինքնասպանության դեպք է տեղի ունեցել, ոչ միայն քննչական գործողությունների արդյունքներով, այլև փորձակնություններով։
Ինչո՞ւ բացություններ կան այդ գործում, որ 1 տարի է գործը չի ավարտին հասցվում եւ չի հրապարակվում։
Ոչ, չհրապարակվելը պայմանավորված է հարազատների դիմելու փաստով, իսկ տևողությունը քնչական գործողությունների ծավալով եւ փորձակնությունների կատարման ժամկետները։ Ուղղակի փորձակետները շատ ծանրաբեռնված են եւ փորձակնությունները համալիր են իրականացվել, դրա համար ժամկետներով բավական ձգվեց։
Ամեն դեպքում կարող եք հաստատել, որ ինքնասպանությունը տեղի ունի։
Հաստատապես։
Շարունակում եք պնդել, որ նեղանձնական բնույթի հարցերի պատճառով։
Այդ կարգի հարցերը խնդրում եմ հարազատների թույլ տվությամբ։
Մոտ 10 օր առաջ քնչական կոմիտեից հայտնեցին, որ Գյորգի Կուտոյանի մահվան դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը կասեցվել է։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետով, այն է, հայտնի չէ անձը, որը գործով պետք է ներգրավի որպես մեղադրյալ։ Կուտոյանի մահվանից մոտ 10 օր անց, անցած տարվա հունվարի 28-ին, քնչական կոմիտեի նախագահ Հայկ Գրիգորյանը առաջին ԵՄ-ի հետ զրույցում հայտարարեց, որ Գյորգի Կուտոյանի կինը Հասմիկ Բիշարյանը դիմել է կոմիտեին, որպեսզի առանց իր համաձայնության ինքնասպանության շարժարետի մասին որևէ տեղեկություն չհրապարակվի։ Գրիգորյանը հավելել էր, որ Կուտոյանը ինքնասպանություն է գործել նեղ անձնական շարժարիթով։
Հաշվի առնելով Հասմիկ Բիշարյանի դիմումը, ես մի բան կարող եմ ասել, որ ինքնասպանությունը կատարվել է նեղ անձնական շարժարիթով եւ թույլ տվեք չբացահայտել ճակերտներ, որովհետեւ կա դուժողի իրավաճորդի դիմում։ Թույլ տվեք ճակերտ չբացեմ, որովհետեւ դրանով իսկ ես արդեն կխախտեմ թե քրեական դատավարության օրենսգրքի պահանջները եւ թե տեղեկատվության մասին օրենքը եւ թե վստահությունը դուժողի իրավաճորդի մեր նկատմամբ։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը այսօր ազատության այդ զրույցում քննադատեց իշխանությունների դիրքորոշումը գաղտնի պահել ԱԱՑ նախկին տնօրենի մահվան հանգամանքները։
Նման պաշտոններ զբաղեցնող անձինք իրականում պիտի հասկանան, որ ենք հանրային անձինք են եւ առանձին շատ ինտիմ դետալներից զատ մնացած ամեն ինչ պիտի հանրային լինի եւ հատկապես հաշվի առնելով նրա իսկապես զբաղեցած պաշտոնը ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն։ Այսինքն մենք մի ամբողջ ազգի, մի ամբողջ պետության անվտանգության երաշխավորներից մեկն է եղել այդ պաշտոնը, բարձրագույն պաշտոնը զբաղեցնող անձ։ Հետևաբար այս հարցերը չեն կարող փակ լինել եւ ազնվորեն ասեմ, չբարեփոխված, չփոփոխված, չվետինգված, չլուստրացված համակարգերի որևէ հայտարարության ես ինքս չեմ հավատում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորքին թեմաներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ միջազգային գլխավոր իրադարձության մասին Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենն անցել է գործից։ Ամերիկան վերադառնում է խոստմամբ Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնը ստանձնած Բայդենն իր առաջին որոշումներով չեղարկեց իր նախորդի վիճահարույց որոշումներից մի քանիսը։ Երթմնակալությունից անմիջապես հետո Նահանգների նորընտիր նախագահ հրահանգեց վերսկսել Վաշինգտոնի վերադարձը։ Կլիմայական փոփոխություններին վերաբերող Փարիզյան համաձայնագրերի կատարման գործընթացին ապա վերականգնեց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը։ Նահանգների անդամակցությունը այլևս ուժը կորցրած է նաև նախկին նախագահի ամենաառաջին աղմկալիի որոշումներից մեկը, որով մահմեդական մի քանի պետությունների, այդ թվում Իրանի, Իրաքի, Լիբիայի քաղաքացիներին արգելվում էր մուտ գործել Միացյալ Նահանգների տարածք։ Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Ժոզեֆ Բայդենը պաշտոնը ստանձնելուն պես մի քանի հրամանագրեր է ստորագրել, չեղարկելով նախորդ նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշ աղմկահարույց որոշումներ։ Առաջին հրամանագրերից մեկով Բայդենը չեղարկել է մահմեդական մի շարք երկրներից Միացյալ Նահանգներ մուտք գործելու արգելքը։ 4 տարի տարանջատված ընտանիքների անդամներին դա շատ է ուրախացրել։ Սիրիացի Աբու Ասլանը Դամասկոսում հեռուստացույցով հետևում էր Բայդենի երթմնակալության արարողությանը։ Նա Ռոյթերսի հետ զրույցում ասել է, թե կինը գրին քարտ ունի, աղջկա մոտ է ապրում, ցանկանում է նրանց մոտ գնալ, բայց Թրամփի որոշման պատճառով չի կարող։
Green card وعاد هناك عند بنته وانا بدي اروح لعندهم وما عم بقدر اروح نتيجه القرار اللي طلع
Ես ցանկանում եմ Բայդենին ասել, որ մենք հույս ունենք տեսնել նրանց, ես միչև հիմա քրոջս երեխաներին չեմ տեսել։ Սպիտակ տանը Ջո Բայդենի ստորագրած փաստաթղթերով, կատարողական գործողություններով անմիջապես չեղարկվեց մահմեդական մեծամասնության և աֆրիկյան 13 երկրներից ԱՄՆ մուտք գործելու արգելքը։ Արաբական աշխարհի մի շարք առաջնորդներ, մասնավորապես Հորդանանի թագավորը, Աբու Դաբի արքայազնը, Քաթարի Էմիրը շնորհավորել են ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենին և փոխնախագահ Քամալա Հարիսին։ Մեկ այլ հրամանագրով չեղարկվեց Թրամփի մեկ այլ ոչ պակաս աղմկահարույց որոշումներից մեկը՝ դադարեցվեց ԱՄՆ-ի և Մեքսիկայի սահմանին պատի կառուցումը։ Բայդենը չեղարկել է նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից ԱՄՆ-ի դուրս գալու որոշումը, ինչպես նաև հրահանգել է վերսկսել Վաշինգտոնի վերադարձը կլիմայի փոփոխություններին վերաբերող Փարիզի համաձայնագրի կատարման գործընթացին։ Ի տարբերություն Թրամփի, որը երկար ժամանակ անտեսում էր կորոնավիրուսի համավարակը զսպելու նպատակով կիրառվող ընդունված մեթոդները, մի որոշ ժամանակ բժշկական դիմակ պարզապես չէր կրում, Ջո Բայդենը ընդհակառակը հրահանգել է դաշնային բոլոր ծառայություններում և գերատեսչություններում պարտադիր դիմակ կրել։ ԱՄՆ-ի գլխավոր վարակաբան Էնթոնի Ֆաուչին մնացել է Սպիտակ տան առողջապահական հարցերով խորհրդական։ Այսօր նա հեռախոսազրույց է ունեցել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսի հետ և հայտնել, որ ԱՄՆ-ն մտադիր է միանալ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի պատվաստանյութի հատկացման կենտրոնին, որի նպատակն է պատվաստանյութ տրամադրելով օգնել աղքատ երկրներին։ Ֆաուչին նաև հայտնել է ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմի որոշումը մնալ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության անդամ, հավաստիացնելով, որ ԱՄՆ-ն կկատարի իր ֆինանսական պարտավորությունները։
I am also pleased to announce today that the United States plans to work multilaterally to respond to and recover from the COVID-19 pandemic.
Ես ուրախ եմ հայտնելու այսօր, որ Միացյալ Նահանգները պլանավորում է բազմակողմանի աշխատել COVID-19 համավարակին արձագանքելու համար, ասել է Ֆաուչին։ Դոնալդ Թրամփը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը մեղադրում էր Չինաստանի շահերը սպասարկելու մեջ, որոշել էր, որ այս տարվա ամռանից ԱՄՆ-ն այլևս չի ֆինանսավորի այդ կազմակերպությանը։ Կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը այդ մեղադրանքները հերքում էր։ Իսկ այսօր Ֆաուչի հետ հեռախոսազրույցում նա ողջունել է կազմակերպության հետ մնալու ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմի որոշումը, ասելով, թե սա լավ օր է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության համար, գլոբալ առողջապահության համար.
This is a good day for WHO and a good day for global health. The role of the United States, its role, global role.
Եվ նա նշել է, որ ԱՄՆ-ն շատ գլոբալ ծայրահեղ կարևոր դեր ունի եւ ջերմ շնորհավորանքներ է հղել ԱՄՆ-ի նախագահին եւ փոխնախագահին։
Տվական լարվածությունից, հեռակա լեզվակրվից, մի-մի միանցած էին կոշտ քննադատությունից, սպառնալիքներից հետո Անկարան և Բրյուսելը կրկին հարաբերությունների ջերմացման անհրաժեշտությունից են խոսում։ Թեև Թուրքիայի իշխանությունները չեն կատարել Եվրամիության առաջքա շատ պայմաններից և ոչ մեկն այդուհանդերձ դաշինքում գրկաբաց են ընդունում Թուրքիային։ Մինչ այդ Էրդողանի վարչակազմը աջակցությամբ ընթացք է տվել միջերկրական ծովում իր նախագծերին, ոտնահարելով Հունաստանի և Կիպրոսի ինքնիշխան անությունը շարունակում է իր ագրեսիվ գործողությունները Սիրիայում, Լիբիայում, հաճախ խախտելով զենքի տեղափոխման էմբարգոն, խորացնում է կապերը Եվրամիության ռազմավարական մրցակից Ռուսաստանի հետ։ Արմեն Քոլյանին լսենք։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Բրյուսելում քննարկում է Եվրոպական միության հետ հարաբերությունները ճգնաժամից դուրս հանելու հնարավորությունները։ 2020-ը Անկարայի և Բրյուսելի հարաբերությունների առումով բարդ տարի էր միջերկրականի արևելյան հատվածում։ Էներգակիրներ արդյունահանելու Թուրքերի ծրագիրը Եվրոպան համարում է ոտնձգություն, քանի որ բնական գազ պարունակող անդրջրյա տարածքին են հավակնում միության երկու լիիրավանդամներ՝ Կիպրոսն ու Հունաստանը։ Թուրքիան անցյալ տարի գազ որոնող հետազոտական նավեր է ուղարկել միջերկրական ընդ որում, դրանք վիճելի տարածք են հասել թուրքական ռազմանավերի ուղեկցությամբ։ Հունաստանը իր հերթին նավեր է ուղարկել, դրանց միացել են հույներին սատարող ֆրանսիական ռազմանավերը։ Արճակատման այդ թվում պատահական բախման վտանգը իրական էր։ Ենթադրվում է, որ կրվախնձորը միայն բնական գազը չէ, կան ավելի խորքային պատճառներ։ Միջերկրականում կոշտ քայլերով Անկարան ոչ միայն շարունակում է պայքարը դարավոր մրցակից Հունաստանի հետ, այլև ազդեցությունն է տարածում Հյուսիսային Աֆրիկայի վրա։ 2020-ին Բրյուսելի և Անկարայի հարաբերություններում առկա ճգնաժամը խորացել է նաև Սիրիայում, Լիբիայում և Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Թուրքիայի վարած ագրեսիվ քաղաքականության հետևանքով։ Եվ այնուամենայնիվ Անկարան և Բրյուսելը ցանկանում են մեղմել կացությունը։ 2020 թվականը խնդրահարույց էր Թուրքիայի և Եվրամիության հարաբերությունների համար, բայց անցյալ տարվա դեկտեմբերին տեղի ունեցած գագաթնաժողովից հետո ընդունված համատեղ հռչակագրով երկու կողմերը դրսևորել են դրական օրակարգ հաստատելու քաղաքական կամք։ Ավելին, կողմերը հանդես են եկել փոխադարձ հայտարարություններով, որոնց նպատակն է առավել առողջ եղանակով բարելավել հարաբերությունները, ստեղծել լավ երկխոսության հնարավորություն։ Հենց այդ նպատակով էլ ես ժամանել եմ Բրյուսել, այսօր ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ հարկ է կոնկրետ քայլերով խթանել Անկարայի և Բրյուսելի համագործակցությունը։ Այդ մասին նա խոսել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հետ բանակցություններից առաջ տեղի ունեցած համատեղ ասուլիսում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն այսօր հույս է հայտնել, որ հույները և թուրքերը կվերսկսեն միջերկրականում գազի արդյունահանման շուրջ բանակցությունները։
We strongly wish to see a sustainable de-escalation in the Eastern Mediterranean, but in the wider region.
Մենք վճռականորեն ցանկանում ենք տեսնել կայուն դեեսկալացիա ոչ միայն միջերկրականի արևելյան հատվածում, այլև ավելի ընդարձակ տարածաշրջանում, ասել է Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Նրա խոսքերով այսօր ակնհայտ է մթնոլորտի բարելավում։ Բորելը նշել է նաև, որ Եվրամիությունը մտահոգված է մնում Թուրքիայի մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցով և այն չի անտեսի բանակցություններում։ Ենթադրվում է, որ այս բանակցությունների առանցքային թեմաներից մեկը կլինի միգրանտների խնդիրը։ Թուրքիայում ապաստանել են Եվրոպա հասնելու մասին երազող միլիոնավոր փախստականներ Հյուսիսային Աֆրիկայից, նրանց պահելու և Եվրոպա չթողնելու կարողությունը թուրքերի համար լուրջ լծակ է և հաղթաթուղթ Բրյուսելի հետ հարաբերություններում։
Այժմ Ռուսաստանյան գլխավոր թեմաներից մեկի մասին, Պուտինի ապարանքների մասին ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի հետաքննությունը 3 օրում YouTube-ում հավաքել ավելի քան 40 միլիոն դիտում։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի բնակչության թիվը մոտ 146 միլիոն է։ Ռուսաստանյան իրավապահներն առայժմ չեն արգելափակել համացանցում տեղադրված այդ տեսանյութը։ Փոխարենը կարգելափակվեն աջակցություն Նավալնի հունվարի 23-ին նախատեսված հանրահավաքներին մասնակցելու կոչեր տարածող կայքերը։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է մարամասնում։
Ռուսաստանի ներքին գործերի առաջին փոխնախարար Ալեքսանդր Գարավոյը չի բացարել Բելարուսի եւ Ղրղստանի իրավիճակի նման ապակայունացման փորձերի հնարավորությունը։ Ռուսաստանում եւ վարչական պատասխանատվություն է սպառնացել նրանց, ովքեր կոչ են անում դուրս գալ հունվարի 23-ի հանրահավաքներին, գրում է Ինտերֆաքսը եւ մեջբերում Գարավոյի խոսքերը։ Իրադարձությունների վերլուծությունը այդում մերձավոր արտասահմանի երկրներում թույլ է տալիս որոշակի լարվածություն կանխատեսել հասարակական քաղաքական առումով, այդ թվում Մոսկվայում շատ են հայտնվում արտասահմանից հետաքրքրվողներ, քաղաքական կուսակցություններ, քվազիքաղաքական գործիչներ, որոնք իրենց գործնեության ընթացքում փորձում են իրավիճակը ճոճել կարևոր քաղաքական ցիկլի տարում, ասել է Կարավոյը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանում այս տարի հնարավոր է փորձարկվի ապակայունացման բելարուսական և ղրղզական սցենարը։ Հիշեցնեմ, այս տարի սեպտեմբերին Ռուսաստանում պետք է կայանան խորհրդարանական ընտրություններ, իսկ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը պահանջել է արգելափակել հունվարի 23-ի հանրահավաքներին մասնակցելու կոչերով կայքերը։ Հունվարի 23-ին, հիշեցնեմ, Ալեքսեյ Նավալնի կողմնակիցները ծրագրում են համառուսաստանյան բողոքի ակցիաներ քաղաքական գործչին կալանքից ազատելու պահանջով։ Ռուսաստանցի անչափահասները ուսանողները ակտիվորեն քարոզում են ակցիաները ՎКонтакте և TikTok սոցիալական ցանցերում։ Ռոսկոմնադզորը պահանջել է սոցիալական ցանցերից հեռացնել համապատասխան կոչերը։ Մոսկվայի իշխանությունները մասնավորապես չեն արտոնել շաբաթօրը կայանալիք բողոքի ակցիան Մոսկվայում, Նավալնեի կողմնակիցները սակայն ուզում են դուրս գալ փողոց։ Ռուսաստանում ներքաղաքական գործընթացներն այսօր ընթանում են Նավալնի Պուտին հակամարտության տրամաբանությամբ։ Իրավիճակը սրվել է հատկապես այնմանից հետո, երբ հունվարի 19-ին Նավալնի YouTube ալիքում հրապարակվեց Պուտինի պալատը սկանդալային ֆիլմը։ Այսօր հրապարակումից 2 օր անց այն դիտել է արդեն 40 միլիոնից ավելի մարդ, այսինքն ամեն 4-րդ ռուսաստանցին առնվազն։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի կացրած հետաքնությունը Սևծովի ափին արդեն 10 տարուց ավելի կառուցվող Վլադիմիր Պուտինի աներևակայելի շքեղ եւ անճաշակ պալատի մասին է։ Ֆիլմում Նավալնին պատմում է, որ ռուսաստանցիներից գողացած գումարով երկրի նախագահի ընկերները իրենց շեֆի համար կառուցել եւ այսօր էլ շարունակում են վերակառուցել աշխարհի ամենամեծ դղյակը, մի ամբողջ քաղաք, որը տասնյակ անգամներ ավելի մեծ է, քան Մոնակոն։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է արդեն, որ սա սուտ է եւ որ Պուտինը նման դղյակ չունի։ Պեսկովը նաեւ կոչ արել ռուսաստանցիներին գումարներ չփոխանցել Նավալն ու ղեկավարած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամին։ Հիշեցնեմ, Նավալնին Մոսկվայ վերադարձել հունվարի 17-ին, Մոսկվա ժամանելուն պես նրան ձերբակալել են Շերեմեթյեվո օդանավակայանի անձնագրային կետում։ Հունվարի 18-ին մերձ մոսկովյան Խիմկի քաղաքի ոստիկանության շենքում տեղի ունեցած դատավարության նրան դատապարտել են 30 օրվա ազատազրկման։ Փետրվարի 2-ին պետք է կայանա նոր դատավարություն Նավալնիի դեմ Իվրոշեի գործով։ Մեղադրող կողմը պահանջում է, որ ընդդիմադիր գործչին դատապարտեն իրական ազատազրկման պայմանականի փոխարեն։ Հիշեցնենք, 2020-ի օգոստոսին Նավալնիին թունավորել են եւ անգիտակից վիճակում տեղափոխել Բեռլին բուժման։ Արևմուտքը հայտարարել էր, թե Նավալնիին թունավորել են նովիչոկ տիպի արգելված նյարդապարալիտիկ նյութով։ Նավալնին իր թունավորման մեջ մեղադրում է Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին եւ անձամբ Պուտինին։ Արևմուտքն էլ պահանջում է Ռուսաստանի իշխանություններից առանց նախապայմանի անհապաղ ազատ արձակել Նավալնիին, իսկ Ռուսաստանի իշխանություններն էլ արդեն հայտարարել են, թե Նավալնիի ձերբակալությունը Ռուսաստանի ներքին գործն է։ Գերմանական Շպիգել ամսագիրը գրել է, որ Եվրոխորհրդարանը պահանջելու է դադարեցնել Հյուսիսային Հոսք 2 նախագիծը ռուսաստանցի անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի ձերբակալության պատճառով։ Հայտարարության տեքստում, որը հայտնվել է Բարբերականի տրամադրության տակ, ասված է նաև, որ եվրոպատգամավորները մտադիր են պատժամիջոցնել պահանջել այն մարդկանց դեմ, որոնք պատասխանատվություն են կրում անդիմադիր քաղաքական գործչին ձերբակալելու համար։ Հնարավոր է, որ սարեցվեն նրանց ակտիվները եւ արգելվի նրանց մուտքը Եվրամիություն։ Եվրոխորհրդարանի բանաձևերը, հիշեցնեմ, խորհրդատվական բնույթ են կրում եւ պարտադիր չեն կատարման համար։ Ավելի վաղ գազատարի շինարարությունը դադարեցվել էր, երբ գազատարի դեմ պատժամիջոցներ են սահմանել Միացյալ Նահանգները, իսկ արտասահմանյան մի շարք ընկերություններ, խուսափելով ամերիկյան պատժամիջոցներից, հրաժարվել են շարունակել շինարարական աշխատանքները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
վերադառնանք Հայաստան, Շիրակը նոր մարզպետ ունի, մասնագիտությամբ վիրաբույժ Հովհաննես Հարությունյան, առողջապահության նախկին փոխնախարարն էր, այդպես էլ չպարզաբանվեց, թե ինչու ազատվեց նախկին մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը, Գյումրու մեր թղթակից Սաթենի Կաղզանցյանն է հաղորդում։
Կառավարության այսօրվա նիստում Շիրակի մարզպետ նշանակվեց մասնագիտությամբ վիրաբույժ Հովհաննես Հարությունյանը, ով եղել է Գյումրիի Բեռլին պոլիկլինիկայի տնօրենը, հեղափոխությունից հետո էլ կարճ ժամանակ զբաղեցրել առողջապահության փոխնախարարի պաշտոնը։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ընթացքում Շիրակի մարզում արդեն 3-րդ մարզպետն է փոխվում։ Անցած շաբաթ ազատման դիմում ներկայացրած նախկին մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը խոստացել է իր հրաժարականի մասին խոսել մի քանի օրից։ Այսօր Գյումրիում ագրողներին հանդիպած նորանշանակ մարզպետն ասաց, գիտակցում է, թե ինչ դժվար ժամանակահատվածում է ստանձնում Հայաստանի ամենաաղքատ, բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ ունեցող մարզի ղեկավարումը։
Ես պատկերացնում եմ գործի ծանրությունը, և այդ ամեն ինչը պատկերացնելով եմ ես համաձայնվել։ Հեշտ էր թե բարդ էր, դա գնահատել ես պայն հնարավոր չի, չեմ էլ կարող դա մեկնաբանել։ Ես ձեզ ասեմ, որ ինձ նաև օգնելու է իմ մասնագիտականը, որտեղ գիտեք, առողջապահության մեջ, բժշկության մեջ ամենակարևորը դա ախտորոշումն է։ Եթե ունենք հստակ ախտորոշում, այդ ժամանակ արդեն բուժման մեթոդները հնարավոր է գտնել։ Ու այս պահին ես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում այսքան խնդիրներ, որ իրար գումարվել են, ճիշտ ախտորոշման դեպքում միգուցե մենք կարողանանք թեկուս երկարաժամկետ լուծումներ պահանջող հարցերի այդ սկիզբը, լուծումների սկիզբը դնել։ Իսկ մասնագիտականը ինձ օգնելու է։
Այս պահին մարզի համար առաջնային հարցը Արցախում պատերազմից հետո գերեվարված 62 շիրակցիների վերադարձն է։ Գերիների հարազատների հետ հանդիպելու է և կարծում է, որ հարցը կլուծվի։
Մոտեցումը մեկն է, գերիները պետք է վերադառնան հնարավորության դեպքում ժամ առաջ, բայց բոլորս էլ պատկերացնում ենք, որ այդ հարցերը կարճ ժամանակում չի լուծվելու, դրա համար օրեր կտևեն միգուցե շաբաթ կամ ամիս, այս պահին ոչ մեկ ժամկետ չի կարող ասել, բայց կառավարության կողմից, Հայաստանի Հանրության ղեկավարության կողմից քայլեր են իրականացվում ժամ առաջ այդ հարցը լուծելու համար։ Հարցը քննարկում է ամենաբարձր մակարդակներում, ձեր պատկերացրած ամենաբարձր մակարդակներում։
33-ամյա Հարությունյանը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից է 2018-ին իմ քայլը դաշինքի պատգամավորի թեկնածու էր։ Մի քանի ամիս առողջապահության փոխնախարարի պաշտոնում էլ համակարգել է մարզային բուժհաստատությունների գործունեությունը։ Արդյոք առողջապահության նախկին նախարար օրերս վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար նշանակված Արսեն Թորոսյանի միջնորդությամբ է ստացել մարզպետի պաշտոնի առաջարկը, հետաքրքրվեց մարզպետից։
Չեմ կարծում, որ դա փոխտապակտված է, որովհետև ես ստացել եմ կառավարությունից առաջարկը, ստացել եմ այն ժամանակ, երբ որ դեռ Արսեն Թորոսյանը աշխատակազմի ղեկավար չէր։
Թե ինչու է Հարությունյանն ազատվել փոխնախարարի պաշտոնից, մամուլում տարբեր տեղեկություններ էին շրջանառվում, այդ թվում իբրային կապված է նրա հորն առնչվող քրեական գործի հետ։ Հարությունյանի հայրը մայիսյանում 88-ի երկրաշարժից հետո կառուցված հայ-ամերիկյան տնաշինական գործարանի տնօրենն է, և քրեական գործը հենց այդ կառույցում տեղի ունեցած չարաշահումներին է վերաբերում։ Նորանշանակ մարզպետը պատասխանելով ազատության հարցին ասաց, գործը իրավական դաշտում է։
Այդ հարցն էլ իրավական դաշտում է, կգնա այդ գործը, որը որ կգնա դատարան, որոշում կլինի, բոլորիս է պարզ կլինի, իսկ մնացած բամբասանքներին չեմ ուզում առաջարկել։
Նախկին մարզպետի երկու օգնականներն աշխատանքից ազատման դիմում են ներկայացրել։ Հարությունյանն ասաց, կադրային ճարտ չի պատրաստվում իրականացնել։
Տեսեք, մինչև ձեր հետ հանդիպումը ես հանդիպեցի աշխատակազմի ղեկավարի հետ և հստակ ասեցի իմ մոտեցումները աշխատանքի վերաբերյալ, ինչպես եմ պատկերացնում աշխատանքը մարզպետարանի և ինչ պահանջներ ունեմ, ու խնդիրը հստակ դրվեց, որ պետք է բոլորը աշխատեն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հետագա արդեն փոփոխություններին, դա լինելու են, դրանք լինելու են պատճառաբանված, այսինքն, եթե կա մարդ, ով իր աշխատանքը լավ է կատարում, ինքը պետք է աշխատի, եթե կան մարդիկ, ովքեր անգամ չեն մոտիվացվում նրանով, որ երկիրը պետք է հզորացնել, ուրեմն պետք է միասին չաշխատենք։
Ի դեպ, Հովհաննես Հարությունյանը Շիրակի արդեն 11-րդ մարզպետն է։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հանրապետությունը խոստանում է համապարփակ լուծում տալ Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով պրոթեզավորման կարիք ունեցողների խնդիրներին, հավաստիացնելով, որ կապահովի ամենաարդիական և առավել ֆունկցիոնալ պրոթեզներով։ Ռազմական գործողությունների ընթացքում անդամահատված զինծառայողների թիվը տարբեր գնահատականներով հասնում է 1000-ի։ Մտահոգություններ են հնչում, որ նույնիսկ գերժամանակակից պրոթեզների առկայության դեպքում անհրաժեշտ կլինի նաև լուծել դրանց սպասարկման մշտական ֆինանսավորման հարցը, կառավարությունը դա էլ է խոստանում, Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Արցախյան 44-օրյա պատերազմի հետևանքով պրոթեզավորման կարիք ունեցող զինծառայողներին կառավարությունը խոստանում է ապահովել ֆունկցիոնալ պրոթեզներով, կազմակերպել մասնագիտական վերապատրաստում և աջակցել կրթություն ստանալու հարցում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Արաքելյանը կառավարության այսօրվա նիստում հայտարարեց, թե պրոթեզները կհամապատասխանեն միջազգային չափանիշներին, դրանց ձեռքբերման հարցում գնային սահմանափակում չի լինի և անհրաժեշտության դեպքում նաև արտերկրից մասնագետներ կհրավիրվեն։ Նախարարի խոսքով պրոթեզները տրամադրելիս հաշվի են առնվելու շահառուի անհատական կարիքները։
Կարևորում ենք նաև միջավայրային խնդիրների կարգավորումը, օրինակ սկսենք պրոթեզման կարիք ունեցող անձը ինչ միջավայրում է բնակվում եւ օրինակ ինչ մասնագիտություն ունի, օրինակ մեքենա վարում է թե չէ, նաև իր միջավայրի կարիքի գնահատումը, կացարանի աշխատավայրի, որպեսզի պրոթեզի ֆունկցիոնալությունը գնահատվի անհատական կարիքի հիման վրա։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը նաեւ ասաց, որ պրոթեզների տեղադրմամբ զբաղվող հայաստանյան պրոթեզարանները պետք է նոր ու ավելի բարձր չափանիշներով աշխատեն, ապահովելով մասնագետների ներգրավում, պրոթեզից օգտվելու ուսուցման կազմակերպում ու պրոթեզների հետագա սպասարկման իրականացում։ Այդպիսի կենտրոնների ղեկավարներն այս օրերին նշել էին, որ պատրաստ են այս չափանիշներով աշխատել, եթե միայն պետությունն իրենց ֆինանսավորի։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն էլ հիշեցրեց, որ այսօր Հայաստանում այդ նորագույն պրոթեզների սպասարկման խնդիրներ կան։
Սպասարկման խնդիրները նույնպես ցելու ենք, որովհետև նման մակարդակի պրոթեզավորումը ընդհանրում է նաև որոշակի սպասարկում ժամանակ առ ժամանակ, եւ ես կարծում եմ, որ այդ խնդիրները նույնպես ծրագրի մեջ մեր ներառված են լինելու։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հավելեց, կառավարության նպատակն է պատերազմի հետևանքով անդամահատված զինծառայողների պրոթեզավորման գործընթացը արագ ու իրենց հարմար պայմաններով կազմակերպել, նաև աջակցել կրթության եւ աշխատանքի հարցում,
որպեսզի մեր քաղաքականությունը ինչպես սոցիալական ապահովության այլ ոլորտներում լինի ոչ թե համակերպելու, այլ հաղթահարելու քաղաքականություն։
Հատկապես տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող զինծառայողներն ըստ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանի, որպես աշխատանքի ու կրթության նոր ուղղություն, կարող են նաև IT ոլորտը դիտարկել։ Արշակյանի խոսքով նախարարությունն ու մի շարք ընկերություններ կաջակցեն նրանց։
Մասնավոր ընկերություններ կան, որոնք արդեն իսկ հայտարարել են այդպիսի ծրագրերի մասին եւ պատրաստակամության վերամասնագիտանալու համար հավելյալ կրթական ծրագրեր են իրականացնում անվճար։ Մեր նախարարությունը նույնպես ունի այդպիսի մասնագիտացման ծրագրեր։
Կառավարության այսօրվա նիստում պաշտոնյաները սակայն չքննարկեցին պրոթեզների տեսակները, որակն ու գները։ Ավելի վաղ սոցապնախարարությունից հայտնել էին, որ պատերազմի հետևանքով պրոթեզավորման կարիք ունեցող զինծառայողներին պետությունն առայժմ 2.5 միլիոն դրամ փոխատուցում է տրամադրում, շուրջ $5,000. Մասնագետներն այս գումարը բավարար չէին համարել որակյալ ու ժամանակակից պրոթեզ ձեռք բերելու համար։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում ձախ ոտքից զրկված Արտյոմ Պողոսյանը հետևել է կառավարության այսօրվա նիստին, ասում է, հրաշալի կլիներ, եթե բոլոր խոստումներն իրագործվեին, բայց անձամբ ինքը մեծ վստահություն չունի։ 26 տարվա ընթացքում շուրջ 9 անգամ պրոթեզավորվել է Երևանում, 1 անգամ Հնդկաստանում։ Պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած զինվորականը սեփական փորձով է համոզվել, որ այս ոլորտում խորքային շատ խնդիրներ կան, վստահ չէ, որ դրանք արագ կլուծվեն։ Մտահոգված է նաև, թե ինչու է կառավարությունը տարբերություն դնում 90-ականներին պատերազմում ձեռք ու ոտք կորցրածների ու այս պատերազմում նույն վնասվածքը ստացածների միջև։ Հայաստանում գործող պրոթեզարաններից պարզեցինք, ֆունկցիոնալ պրոթեզներ հնարավոր է ձեռք բերել նվազագույնը $8,000-15,000. Զրուցակիցս տարակուսում է, արդյոք պետությունը կարող է ըստ կարիքի հոգալ բոլոր ծախսերը։
Խնդիրը ֆինանսավորման չափի մեջ է։ Եթե ես վերջի վիպուսկի թաթ եմ կրում, մենակ այդ թաթը ավելի թանկ է, քան պետ բյուջեով նախատեսված այդ պրոթեզի ամբողջ գումարը։ Այդ պրոթեզը մի տարվա ընթացքում կարա 2 անգամ փչանա, 3 անգամ փչանա, պետք է դիմես պրոթեզարան, պրոթեզարանը պետք է կառավարությանը ներկայացնի ինչ-որ ռեմոնտի X գումար։ Պրոտեզարանը կարա կամայական X գումար ներկայաց, նախկինում շատ ուրիշ վատ ձևերով է աշխատել պրինցիպը, ատկապների մեխանիզմները եղե եւ այլն, հիմա փակարծու թող այդ բաները որ չլինի, այդ գումարները կխնայվի ու կծառայի հաշմանդամներին։ Ու ին նման ասենք 3000-ից զին հաշմանդամ կա, որ նախքին պրոտեզավորվածներ կմտածեն, չէ՞, ախր այդ 20 թվականի վիրավորը 94 թվականի վիրավորից ինչով է տարբերվում։
Նախորդ տարվա հունվարից մինչև այսօր պետական հավաստագրի հիման վրա Հայաստանի և Արցախի քաղաքացիներին տրամադրվել է վերին և ստորին վերջույթների շուրջ 850 պրոթեզ։ Սրանք պաշտոնական վերջին տվյալներն են, իսկ թե պատերազմի հետևանքով քանի զին ծառայող ունի պրոթեզավորման կարիք, նախարարն այսօր էլ թվեր չնշեց։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այլ թեմաների մասին բողոքի նորալիք է հասունանում Երևանի կոն թաղամասի հնարավոր փոփոխության շուրջ, որը նախաձեռնել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակը և քաղաքաշինության կոմիտեն, որոնք ավելի վաղ քննադատության թիրախում էին հայտնվել Երևանի մեկ այլ Ֆիրդուսի թաղամասի վիճահարույց վերակառուցման համար։ Կոնդի նախագիծը դեռ չմեկնարկած, մասնագետները բազմաթիվ բացեր են մատնանշում, պնդելով, որ դրանք չլուծվելու դեպքում մայրաքաղաքի ևս մեկ կոլորիտային հատված կկորցնի իր դիմագիծը։ Բնակիչները միջդեռ չեն շտապում լուրջ վերաբերել այդ խոսակցություններին, ինչպես կառավարությունից, այնպես էլ մասնագետների կողմից։ Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Կոնդի բնակիչներն արդեն լսել են, որ կառավարությունը պատրաստվում է պատմական թաղամասի վերակառուցման մրցույթ հայտարել։ Մինչև մանրամասներին ծանոթանալը կարևոր գործեր ունեն, մաքրում են փողոցի սառույցը, լցնում առաջացած նոր փոսերը։
Չէ, այստեղ բաներ, փոսեր ենք, դրա համար ենք անում, ենք մաքրում։
Կոնդում չկան կոմունալ նույն պայմանները, ինչ քաղաքի գրեթե բոլոր թաղամասերում, բայց բնակիչները հեշտությամբ չեն համաձայնվի կոնդից հեռանալ։
70-80 տարի ապրել են, ծնվել են այդտեղ, ոչ ոք չի համաձայնի այդտեղից գնա ուրիշ տեղ ապրել։
Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակն ու քաղաքաշինության կոմիտեն պատրաստվում են հայտարել թաղամասի զարգացման էսքիզ նախագծի մրցույթ, ընտրել հաղթողների, հանձնել մրցանակներ, հաղթող տարբերակներից մեկն էլ փորձել կյանքի կոչել ներդրողների հետ։ Մրցույթի նպատակներում գրված է, որ ցանկանում են կանխել կոնդեցիների արտագաղթը, ակտիվացնել կոնդի տնտեսությունն ու տուրիզմը, ստանալ ճարտարապետական այնպիսի լուծումներ, որոնք կպահպանեն կոնդի միջավայրը, կվերականգնեն քանդվածությունները, բայց նաև դիականացնեն թաղամասը։
Դա տարածքա, որը որևէ վերանորոգման, որը փոփոխությունների չի ենթարկվում, իսկ մի բանը, որ չես հոգ տանում, աստիճանաբար սկսում է իր արժեքները կորցնել։ Հատվածներ կան, որ տեղումների ազդեցությամբ իրանք նույնիսկ փլուզվում են։
Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի տեղակալն ասում է, կոնդը Մարգարիտ է քաղաքի կենտրոնում և դրա վերակառուցման հարցին նոր չէ, որ որոշել են անդրադառնալ։ Հարցը եղել է օրակարգում դեռ խորհրդային տարիներից։ Մի կողմից ցանկանում են կոնդը դարձնել այցելուների համար գրավիչ ու պատմական թաղամաս, մյուս կողմից պետք է լուծել բնակիչների կոմունալ խնդիրները։
Կան այս ընթացքում խնդիրներ, որոնք կապված են եւ ինժեներական ենթակառուցվածքների հետ եւ կոմունիկացիաների հետ եւ փողոցների անցանելիության բազմաթիվ խնդիրներ կան այնտեղ կենտրոնացած, իսկ այնտեղ ապրում են մարդիկ։
Կոմիտեից հավաստիացնում են, որ ոչինչ չեն անի առանց հանրային լսումների, թե բնակիչների, թե մասնագետների, թե առհասարակ երևանցիների հետ։ Մինչ այդ ճարտարապետ Սերգո Տոնոյանի աչքի առջև տարիների վատ փորձն է, Երևանի որևէ հին հատված, որևէ իշխանության օրոք չի ստացվել վերականգնել առանց անճանաչելիորեն փոխելու կամ հին ու արժեքավոր շենքեր քանդելու։
Վտանգ կա, որ ինչպես տարբեր դեպքերում, հայտնի դեպքերում, այստեղ էլ կարող է ստեղծվի տարածքի ձևափոխման որևէ այլ կերպարի իմիտացիայի ստեղծումը։ Այո, պետք է դա բարեփոխել, բարեկարգել դեպի լավը, բայց ամբողջությամբ այն փոխելը սխալ է լինելու։ Եվ ստեղծվել է նույն իմիտացիա երևույթը, երբ մենք գոյություն ունեցող միջավայրը ամբողջությամբ քանդում ենք և արհեստական ինչ-որ մի նոր ցանկությունների, պատրանքների վրա հիմնված ինչ-որ մի նոր տարածություն ենք փորձում ձևափոխել։
Կոնդի բոլոր նրբանցքներն ու գաղտնի մուտքերն անգիր իմացող Տոնոյանը ծանոթացել է նաև կառավարության առաջարկած հայեցակարգային մրցույթի նախագծին։ Այնինչ նկարագրված է այնտեղ, պահանջում է առնվազն մի քանի տարվա նախապատրաստական աշխատանք, բազմամիլիոնանոց ներդրումներ, տարիների կառուցապատում։
Ճարտարապետության մեջ անհնարին, եկեք արձանագրենք, որ ոչինչ չկա, բայց այդպիսի հավակնոտ ծրագրի իրականացմանը հասնելու համար ես ես վստահեցնում եմ, 1-2 տարին էլ նույնիսկ բավարար չի նախապատրաստվելու։ Սա թե սոցիալական բաղադրիչն է, բնակիչների տեսլականը, բնակիչների իրավունքը, սեփականությունների իրավունքը, թե ենթակառուցվածքային զարգացումը, արդյոք հնարավոր է այդ ամեն ինչը համատեղել այս թաղամասում և ենթակառուցվածքները կկարողանան իսկապես սպասարկել այդ պահանջները։
Երևանի գլխավոր հատակագծում ժամանակին անդրադարձ չի եղել Կոնդի կառուցապատմանը։ Խորհրդային տարիներին թաղամասի վերակառուցման 2 մրցույթ է անցկացվել, սակայն բանը չի հասել նախագծերի իրականացմանը տարբեր պատճառներով։ Միանշանակ է մեկ բան, որ դեռ 80-ականներից մինչ օրս մասնագետների շրջանում ընդհանուր առմամբ համաձայնություն կա, թաղամասը պետք է փորձել վերակառուցել, պահպանելով եղածը, չփչացնելով կոլորիտը։
Կոնկրետ գործող կառավարությունը ծայրից ծայր ձախողեց մեկ այլ պատմական թաղամասի զարգացման ծրագիրը, խոսքը Ֆիրդուսի մասին է, և դա միջև վերջ, այսպես ասած, հորով-մորով չարած, հիմա իրանք թաթ են դնում Կոնդի վրա։ Պապողականությունը հուշում է, որ կրկին ներդրումների պատրվակի տակ իրենք փորձում են ինչ-որ մի տնտեսական աճ ապահովելու համար ինչ-որ բան անել։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հաղորդման ավարտին էլ մշակույթ։ Երևանի Երվանդ Քոչարի թանգարանը յուրահատուկ միջոցառում է պատրաստել, որպետի հիշատակի օրվակապակցությամբ Դանես Դանիելյանը կշարունակի։
Երվանդ Քոչարի թանգարանը մշտապես աչքի է ընկնում նորանոր ուշագրավ ցուցադրություններով, և ահա առաջիկա օրերին ևս թանգարանը իր այցելուների համար նոր ցուցադրություն է նախապատրաստել։ Իսկ թե ինչը հիմք հանդիսացավ վաղը հունվարի 22-ին բացվող նոր ցուցադրության համար, ապա ըստ Երվանդ Քոչարի թանգարանի տնօրեն Կարնե Քոչարի,
հունվարի 22-ը Երվանդ Քոչարի հիշատակի օրն է, և մենք մշտապես ամեն տարի մի յուրահատուկ միջոցառում ենք նախատեսում այդ օրվա համար։ Ինչպես գիտեք, այս մեր ժամանակներում բոլորս էլ մի քիչ այլ դրամատրություն ունենք, բայց մեր ժամանակ հավատում ենք Մայստրո Քոչարի այն խոսքերին, որ պատերազմը ռումբերը և տնտանոցները անցուղիկ են, իսկ գեղարվեստը մշտընջենական է, և կարծում ենք, որ այժմ էլ պետք է շարունակել արարել և մտածել, որ ինչպես ասում էր Քոչարը, ոչ մի ճիկ չի կորչելու, ամեն ինչ իր տեղն է գտնելու, և որոշ ժամանակ անց կարդարանան մեր բոլոր երազները։
Կարնե Քոչարը հիշեցնում է, որ Երվանդ Քոչարը հավատում էր, որ հայերը կարող են ունենալ զարգացած մի փոքր պետություն, որտեղ կապրի իր մեծ հայ ազգը։
Հունվարի 22-ից 24-ը, ժամը 18-ից 20-ի հատվածում հրավիրում ենք բոլորին թանգարան, և այս մի քանի օրերի ընթացքում մենք ցուցադրենք Քոչարյան ուղերձներով ստեղծված մի տեսաֆիլմ, որ ներկայացնում է նրա գրական գեղարվեստական ժառանգության մաս կազմող կոապիլիսոպայական գրառումների մի դրանի, որոնց ամբողջությունը Քոչարը անվանել էր «Պշրանքներ»։ Իսկ ինչու պշրանքներ, որովհետև կյանքը կերել է հացը և մնացել են միայն պշրանքները, այսպես էր բացատրում հենց Մայես։ Ասեմ նաև, որ այդ ուղերձները ներկայացվում են մեր երկրում հավատարմագրված դեսպանների կատարմամբ, ասենք Ֆրանսիա, Իտալիա, Ճապոնիա, Ղազախստանի, մեր մշակութային կյանքում նշանակալի դերակատարում ունեցող մարդկանց կատարմամբ և Քոչարի երկրպագուների։ Իսկ որ ավելի այդպես պատկերավոր և հետաքրքիր դառնան երեկոները, մենք դրանք ուղեկցելու ենք Քոչարյան ստեղծագործությունների լուսային պրոյեկցիաներով, և առավել մանրամասներ չէի ուզենահայտնել, որպեսզի յուրաքանչյուր այցելի և ինքը վայելի Քոչարյան արվեստի հրաշքը կամ հմայքը, իսկ մենք կանենք հնարավորը բոլորին և յուրաքանչյուրին հաճելի պահեր պարգևելու համար։
Արդյոք այս տարի թանգարանը նախատեսում է նաև հրատարակել վարպետի ողջ գրական ստեղծագործական ժառանգությունն ամփոփող մի գիրք ալբոմ։
Բավականին ֆինանսական մեծ աջակցություն է պահանջում, և մենք տարեստարի փորձում ենք ինչ-որ մի բան ավելացնել, հա, այդ տպագրական կամ թարգմանչական գործերի իրականացման հետ կապված, և իհարկե ամեն տարի մենք դա իրականացնում ենք, բայց որպեսզի ասեմ, որ այս տարի մենք կհրատարակենք ինչ-որ մի ամբողջական ալբոմ, հուսով եմ, բայց դեռ չկան դրա նախագծերը, բայց հույս կա։
Դուք շարունակելու եք ցուցահանդեսային գործունեությունը առնել։
այսինքն մենք բոլոր ուղղություններով են շարունակում ենք եւ հրատարակչական եւ այսինքն տարբեր ֆորմատի ինչ որ բաներ կհրատարակվեն, բայց այն ալբոմը, որ ես հասկացա ձեր հարցից, է նշանակալի եւ շատ հետաքրքիր, առայժմ ոչ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Քաղության նոխազը եմ խնդրում, իսկ ես չեմ ուզում դառնալ այդ քաղության նոխազը։ Շատ պարզ։
Միջնորդում եմ համաձայնություն տալ ազգային ժողովին պատգամավոր Վանո Սմբատի Սիրադեղյանին քրական պատասխանատվության ենթարկելու եւ նրան կալանավորելու համար։
Նույնիսկ ընդունենք Վանո Սիրադեղյանին դերեցին պատի տակ գնդակահարեցին, դրանից կյանք հանրապետությունում կլավանա։
92-93 թվականին Փողոս դուս գալ հնարավոր չէ։ Ինքը լրիվ մաքրեց փողոսները դրանից։
Նորագույն պատմություն Վանո Սիրադեղյանի դեմ քրեական գործի հարուցումից 22 տարի անց ազատության հունվարի 30-ի եթերում։
Սովորաբար մեղավոր փնտրում են պարտությունից հետո։ Պարտություն չկա, բայց ես պատկերացնում եմ ինչ մարզավանջ է սկսելու մեղավորներ որոնելու, երբ որ չտա Աստված բուն պարտություն լինի։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։